ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда өткен төртеу түгел болса атты айтыстың жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Құрметті тыңдарман, сіздер өткен жылы астаналық жас ақын Сырым Әуесхан мен алматылық Төреғали Төреәліұлы айтысының басын тыңдаған болатынсыздар. Енді сол айтыстың екінші жартысын тыңдай алатын боласыздар.
Менің бүлкеткілер ақынға жалынды бір түрт өткілер олырақ жастау бала келіп қалды көңілдің көктеміне күлсеп кілер бірақ та кішкентай деп қомсынмаңдар елемеген шыбықта шыңқ еткілер ай көктемде қаққан кезде құс қанатын айтыста құстай болып ұшқан ақын елдің бәрі еркінсіп қалады екен қыс мезгілі біткенде сұстанатын ал енді жастар жайды сөз қозғайын абайсызда шығармай ұшқалағын көктемде көше бойы қаптап кетер ұл қыздар ар ұяттан тыс қалатын жаныма қатты батат осы жайттар жан едім тура жолды ұстанатын бірақ та көктем деген сондай мезгіл күн ұзарып юбкалар қысқаратын ай қартаймайын десең де өмір көнбес иманды адам қарттыққа әрін бермес жаратқаннан шынымен жарлық келсе жан бар ма уақытында жанын бермес білімнің аздығынан шығар пенде ғұмырдың жас кезінде мәнін көрмес пенсияға шыққан соң жығылам деп жас кезде қап қоймай тәлімнен кеш өйткені қартайғанда қиын болар қимылмен қозғалысқа тәлің көнбес басыңды құбылаға бұру түгіл мәсіңді күйеуге де әлің келмес ай ертерек қамданайық бар ақыным жан болып тура жолды табатұғын өйткені сауап деген бір емес қой ай сайын өзі келер жалақының намаз билет ал жұмақ концерт емес қалаған адам өзі баратұғын ертерек билет алып үлгермесең кірерде сатып ала салатұғын ай ақының айтысқанда айла депті мына менде өзің жайлы ой бөлекті жақында умраға барып кеп ең иманыңа жасаған сай көмекті арабияның елінде жүрген кезде өзіңді шетелдіктер чайна депті өйткені сен қысық көз адам едің жанарың жатқан менен жайнап отты қытайдағы қазақтар келе алмай тұр ағайын ол бауырлар қайда кетті шекара мәселесі қиын екен квота қол аяғын байлап отты ал сен болсаң қытайға ұқсайсың ғой бұ жағын сырым біраз ойлап өтті қытайдағы қазақтар келмей жатса қазақстанда қытайлар пайда болды ай ақынның тәтті болсын әр өлеңі ақырын қолдап отыр аға мені умраға сен барғанда мен қап қойдым басында бұндай жағдай болмап еді төреғали ініңді тастап кеттің қынжылтып тастады ғой ода мені нағыз аға інісі қиналғанда әйтеуір бір амалын табар еді самолетпен меккеге апарсаңыз сый сияпат ол үшін сауап еді көңілімді қалдырмай апарсаңыз аллада шырағыңды жағар еді арқа сүйер ағамда өзің едің арқалап апарсаң да болар еді ай
жадырасын жанымыз жаз болғандай көліне көңілімнің қаз қонғандай інімнің еркелігін көтерем ғой айтады ау әр нәрсені назданғандай қазақ қазақ бола алмай жатқан кезде қытайсың деп мінімді қазғанғандай Сен мендилин умутту канжагандас, үйүрүнөн адасып казгалгандай. Түрүнө мана менин күлөдү кой, өз оюна риза боп мез болгандай. Катай деп кутурдуң ау казактардын, орустанып жатканы аз болгандай. Эй, аз болгандай, эй! Өзекті ой тербесе өлен шығар, бұл сырым өлен қонған өрен шығар. Меккеге мені тастап кеттің дейді, қалайша ондай дейді менен шығар. Алла қолдап умраны нәсіп етіп, Меккеге барып қайтты өлен шығар. Сар алтын емес беді сабыр түбі, сынынан бұл өмірдің емен сынар. Қағбада күндіз түні дұға қылдық, күнәмізді кешірер жебеуші бар. Егер сені апармай тастап кетсе, ағалардың ақылы кемел шығар. Күнәға әлі батып үлгермеген, бұл сәби періште ғой деген шығар. Әй, деген шығар, әй! Меккені арман еткен жаран қанша, барғанға не жетеді шаман болса. Пайғамбар жатқан жерді көрген кезде, көңіл толқып көзден жас тарандалса. Алла нұрын сезініп жүрек кірін, жуып қайтып жатыр ғой адам барша. Тамсанып зәмзәм суын татқан мүмін, қайтадан беттемейді ау харам қонша. Киелі қағба тасты қолмен ұстап, мөлтілдеп жасаурады жанар қанша. Сен бірақ бармадым деп өкпеленме, маңдайға жазылмаса амал қанша. Иншалла үлкен қажы боп келерсен, Мұхаметжан қайраттар аман болса. Әй, аман болса, әй! Жолмен жүрсің Мұхаммед сәруәрдің, жаныңа жоламайды пері балғын. Оқушы баласың ғой мектептеге, ұстаз берген білімнің көбін алдың. Алдыңда ұбытыдай сынағың бар, жолыңды жақсылыққа жорығанмын. Өз басымнан өткен соң білемін ғой, дайындалып жүргеніңді сенің әр күн. Сынақтардан өтіп кет Алла қалап, мемлекеттің грантын тегін алдым. Бірақ та ол сынақтар жай сынақтар, жолы бар деген тірлік қолы бардың. Ең бастысы жәннәт деп аталатын, ақыреттің грантын жеңіп алдым.
Ай жалғанда жағдай болмай біз қиналар, уағыздан аптыру ай күзбей қабар. Ақыреттің грантын ұту үшін иманымнан жинайық жүз жиырма бал. Ағамның жырларынан оталамын, ағайын таусылмасын шапалағын. Умыраға ниетті еткенменен Қазақстаннан әріге өтемадым, бірақ та бармадым деп өкінбеймін. Ниет үшін сауапты көп аламын, Меккеге барып келу міндетті емес, жәннәттің көру үшін жеке бағым. Жаратқанға шынайы жалбарынсам, жайнамазбен жәннәтқа жете аламын. Ай, сырымның айтылғанда асқағаны, осылай өнер жолы басталады. Осын менен айтысты тоқтатайын. Ағайын аман болсын асқаралы. Кенжелердің айтысы қызық болса, ағайын қолдап отыр жас баланы. Бірақ та кішкентай деп қомсынбаңдар, тамшыда тама-тама тас жарады. Тас қопарып ағатын тасқындар да кішкентай тамшылардан басталады.
Жастық мәңгі қалмас жанымызда, өте шығар бес күн жалған ай. Мекке барып қағбаны көруді нәсіп етті бізге Алламай. Біздің көріп ол жақ ыстық екен, тағы барсам деген арман ай. Ақын болып жүрек әнші болып, кеші қажы болдық аңдамай. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, сауық құрған түндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, намаз қаза күндер болмаса. Ауырмайды жүрек, исуланды, кеш түсінгеніміз болмаса. Ауырмайды жүрек, сіздерменен қоштасатынымыз болмаса.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз астаналық Сырым Әуесқан мен алматылық Төреғали Төрәлінің айтысы. Сырым Әуесқанның республикалық айтысқа тұңғыш шығуы. Ол Астана қаласындағы орта мектепте 10 сыныпты аяқтады. Ал Төреғали Төрәлі Алматы қаласындағы Жүргенов атындағы театр және өнер академиясының 2-ші курс студенті. Бұл сөз сайысында Төреғали жеңіске жетті. Енді сол айтыстан қызылордалық ақын Нұрмат Мансұров пен қарағандылық Мақсат Ахановтың сөз сайысын тыңдайтын боласыз.
Арқаның шалқып тартып шертпегейін, бісмілла сәлем бердім көпке дейін. Алматының халқымен қауыштым кеп, қасиетті жерден кеп Мекке дейін. Сарыарқада бұлбұлға ән үйреткен, салдардың сарқы дедім сертке дейін. Жеті су желбіретсе жыр байрағын, қалай тасқа күреңді ерттенейін. Шыңдарыңа қызығып қарай берсем, шипа болатындай ғой дертке кейін. Жеті суға дарыған даралықта, екі ауыз өлеңіммен шектемейін. Елесінде қалатын айтыс болсын, ұмыт алмай жүретін көпке дейін. Жыр сүйер жұрты барда жасқан бақтым, дәне кері өздерің асқан бақтың. Шер төгіп домбыраның шанағынан, қазақтай мұңын айтқан астарлап кім? Атыңнан айналайын ардалма тол, азаттыққа бастаған баспалдақсың. Бес саусақ бірдей болмас десем дағы, қазақ үшін шынымен бас бармақсың. Жанындай ұлтын сүйіп рухын әркез, қанындай қастерлеген қасқалдақтың. Арқадан атқа міндім Алатаудай, абыройыңды келгесін аспандаттыма. Сыр сүлейі армысың серім дейтін, белбеумен белгеткенше берілмейтін. Сүгірмен тұрмаған бет мен болам деп, құрбосқа кеуде керіп керілмейтін. Кезің жоқ төрт тұяғың тең басқанда, сауырыңнан сабын тең.